Areena.
Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan tänään Puolasta. Jos me halutaan saada käsitys siitä, että millaista on tämmöinen niin kuin oikeistopopulistinen kulttuuripolitiikka, niin Puolan nykyisen hallituksen toimet voi antaa yhden tämmöisen eurooppalaisen vastauksen. Tässä lähetyksessä mä haluan pohtia myös sitä, että millaista roolia historian tuntemus ja historian hallinta näyttelee puolalaisessa politiikassa. Mun nimi on Pietari Kylmälä. Ja kuka olisikaan parempi keskustelukumppani historian käsittelijä, muu kuin historioitsija. Tervetuloa keskustelemaan Tallinnan yliopistossa toimiva historioitsija Mila Oiva.
Kiitos.
Ja puhelimessa on suomentaja ja Puolan tuntija Tapani Kärkkäinen. Hyvää päivää, Tapani, sullekin.
Päivää.
Tapani ja Mila, millä mielellä te tarkkailette Puolan kehitystä juuri nyt? Aloitetaan Mila susta.
No, jos pitäisi sanoa yhdellä sanalla, niin huolestuneena.
Mm-hmm.
Kyllä.
Joo. Saanko kysyä vielä, miksi käydään tässä ohjelman läpi vähän tarkemmin, mutta minkä takia?
No, jos tarkkailee sitä niin kuin viime vuosien kehitystä siellä, miten siellä on niin kuin oikeusvaltiota ja niin kuin sananvapautta rapautettu, niin ei siinä voi olla kuin huolissaan.
Entäs Tapani?
No, kyllä mä jaan tämän Milan huolen. Mä katson ja seuraan Puolan asioita paitsi mediasta, niin myös mun puolalaisten ystävien näkökulmasta, joiden sekä somepäivityksiä mä seuraan, että tietysti sitten juttelen heidän kanssaan, niin siellä on vallalla kyllä aikamoinen tämmöinen masennus ja pelko. Mutta sitten toisaalta myös mun mielestä, mä itse ylläpidän myös toivoa siitä, että Puolassa on tämmöistä niin myös vastavoimia tälle hallituksen politiikalla.
Mm. Mä luin tuossa tuoretta suomennosta historioitsija Anne Applebaumin teoksesta Demokratian iltahämärä, just tuli painosta, ja siinä tuodaan voimakkaasti esille, kuinka tämmöisen niin kuin repivän kulttuurisodan keskellä Puola parhaillaan on. Laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue on pyrkinyt muun muassa miehittämään kannattajillaan esimerkiksi monia taidelaitoksia ja Puolan yleisradioyhtiön. Keskustellaan näistä kaikista asioista tässä lähetyksessä tarkemmin, mutta miten te omin sanoin tai oman käsityksenne mukaan, millaista kulttuurisotaa Puolassa parhaillaan käydään, Mila?
No, Puolahan on niin kuin hyvin monella eri tasolla jakautunut kahtia, että siellä on kaupungin ja maaseudun välisinen kahtiajako on suuri, suurten kaupunkien ja pikkukaupunkien ja sitten koulutetun ja vähemmän koulutetun väestön välillä, ja sitten on tämmöisiä niin kuin sukupuolten välisiä eroja ja sellaista, että se on niin kuin hyvin monitasosta. Mut ihan samalla tavalla kuin Tapani kuvasi, että hän näkee niin kuin tällaisia vastavoimia siellä, niin samalla tavalla mun mielestä on niin kuin, että toisaalta jos puolet ihmisistä siellä äänestää laki- ja oikeuspuoluetta, niin puolet sitten vastustaa sitä hyvin kynsin ja hampain ja on tämmöisten niin kuin liberaalien arvojen kannattajia, ja se on niin kuin hyvin moniarvoinen kuitenkin vielä tämä niin kuin puolalainen kenttä ylipäänsä.
Joo. Nykyään kun mediassa puhutaan kulttuurisodasta, niin paljon ehkä Yhdysvaltain poliittisen tilanteen vanavedessä puhutaan nimenomaan liberaalien ja konservatiivisten arvojen välisestä vastakkainasettelusta. Mutta Tapani Kärkkäinen, mille kaikille elämän ja yhteiskunnan osa-alueille puolalainen kulttuurisota ulottuu?
Kyllä se ulottuu varmaankin niin kuin ihan näistä, mistä Mila sanoi, niin ihan sitten päätyen niin kuin taidelaitoksiin ja lehdistön asemaan ja mielipiteen vapauteen. Puolassa on ollut sellainen jännä juttu, mikä mun mielestä Suomessa ei ole niin kauhean hyvin tullut esiin. Meillä niin kauheasti korostetaan aina sitä, että Puola on katolinen ja Puola on kauhean konservatiivinen. Mm. Sitähän se kyllä tietyssä mielessä verrattuna Pohjoismaihin niin kuin toki on. Mutta se viimeisten vuosikymmentenkin kehitys on ollut aika toiseen suuntaan. Eli tämmöiset sosiologiset tutkimukset puhuu aika voimakkaasti varsinkin nuorten parissa etenevästä maallistumisesta. Mm-hmm. Ja mä luulen, että se tulee olemaan niin kuin tässä lähivuosina kanssa yksi tekijä, joka tulee vaikuttaa Puolan politiikan suuntaan. Voi olla, että tämänhetkiseltä tämmöistä arvokonservatismilta putoaa pohjaankin jossain määrin sitä myöten, kun nuoriso vanhenee ja sen näkökannat sitten nousee esiin, että edes kasvamassa niin kuin maallistuva puolella voi olla, että mennä, voi kysyä, että onko Puola nyt tässä suhteessa Irlannin tiellä. Irlannissahan katolinen kirkko on menettänyt tämän aika perinteisesti vahvan asemansa.
Joo, ihan kiinnostava vertaus. Ja tässä tulee ikään kuin yksi vastakkainasettelu pitkän listan perään, eli vanhemman ja nuoremman sukupolven välinen ero. Mila?
Aivan, ja sitten jos ajattelee sitä, miten paljon puolalaiset nuoret on, tai siis puolalaisia nuoria työskentelee paljon myös ulkomailla ja sillä tavalla, että siellä on niin kuin sellaista kansainvälistä näkemystä moniin asioihin myöskin nähtävissä. Että usein, no en tunne Unkaria kauhean hyvin, mutta monesti Unkarista puhutaan sillä tavalla, että siellä niin kuin, sieltäkin tietenkin ihmisiä muuttaa pois, mutta että se jollain tavalla Unkarissa olevien ihmisten mahdollisuudet seurata ulkomaista mediaa on hankalammat kuin sitten ehkä puolalaisilla, että jotenkin mä näkisin kuitenkin Puolassa tämmöistä toivoa.
Joo.
Ja näin.
Niin, jos mä saan sanoa tähän vielä täydentää, musta tuntuu tämänhetkisen nyt 5 vuotta vallassa olleen laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen hallituksen niin kuin äärikonservatiivinen politiikka, niin se voi nähdä myös jonkinlaisena tämmöisenä reaktiona tähän niin kuin puolalaisten arvojen muutokseen, joka on tapahtunut kuitenkin, että siis nyt kun tämä hallitus on nostanut politiikassa hirveän vahvasti esiin sukupuolivähemmistöt ja maalannut niistä valtavan uhan puolalaiselle kulttuurille ja yhteiskunnalle, niin tässä taustalla on kuitenkin kehitys, jossa niin kuin seksuaalivähemmistöt ja homoseksuaalisuus on kaikkien tämmöisen tutkimusten mukaan yhä niin kuin suvaitumpaa Puolassa, eli asenneilmasto siinäkin on muuttunut varsinkin viimeisten 10-15 vuoden aikana Puolassa voimakkaasti, että onko tässä niin kuin jonkinlainen semmoinen niin kuin tämmöisen niin kuin konservatistisen maailmankuvan niin kuin viimeinen kouristus tässä hallituksen politiikassa nähtävissä.
No maalataan niitä tulevaisuuden kuvia vähän myöhemmin lähetyksessä. Lähdetään liikkeelle ihan kuin näistä kulttuurilaitoksista. Ja mä mainitsen vielä, että hieman myöhemmin lähetyksessä kuullaan myös mun aamulla tekemäni professori Pavel Mahcevicin haastattelu. Ja hän sai siis vuonna 2017 potkut Gdanskissa toimivan toisen maailmansodan museon johtajan pallilta. Museo, jonka hän oli itse perustanut. Ja hänen tapauksensa tuo aika kivasti yhteen ikään kuin näitä ohjelmamme eri teemoja. Eli lähdetään liikkeelle tästä vähän hieman kulttuurimaailmasta ja mennään sitten kohti ikään kuin historian roolia tässä puolalaisessa keskustelussa. Tämä on siis Kulttuuri Ykkönen, jossa keskustellaan tänään Puolasta eurooppalaisen kulttuurisodan näyttämönä. Studiossa on historioitsija Mila Oiva ja puhelimessa kääntäjä Tapani Kärkkäinen. Mä olen Pietari Kylmälä. Tapani Kärkkäinen, kirjallisuus on sun ominta aluettasi. Sä olet puolalaisen kirjallisuuden suomentaja, suomentanut laajasti sitä mukaan lukien vuoden 2018 Nobel-voittaja Olga Tokarczukin teoksia. Miten laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue on suhtautunut Olga Tokarczukiin?
No mä luulen, kun vuosi sitten Ruotsin Akatemia ilmoitti tästä valinnastaan, niin, kyllä se oli varmaan niin kuin hyvin epämieluisa tälläkin oikeudenmukaisuuspuolueen hallitukselle, koska Olga Tokarczukissa henki löytyy niin paljon sellaista, mikä tälle puolueelle on vierasta. Siinä Puola tavallaan sai Tokarczukin Nobelin myötä tämmöiset avarat, nauravat, rastatukkaiset ekoaktivistin kasvot.
Vegaaniset kasvot. Vegaaniset kasvot,
voisi sanoa. Olga Tokarczukin paitsi kirjailijan, hän on myös yhteiskunnallinen keskustelija, joka kantaa varsinkin eläinten oikeuksiin. Toi Puolan kulttuuriministeriö onneton meni päivää ennen kuin Nobel-palkinnon saajat julistettiin toteamaan tai kehuskelemaan sille, että hän ei jaksanut lukea yhtään Tokarczukin kirjaa. Sitten hänen oli pakko seuraavana päivänä sitten kuitenkin niin kuin onnitella Tokarczukin, mutta se tapahtui selvästi niin kuin pitkin hampain. Tokarczuk on myös ollut tämmöinen keskustelija, joka on nostanut esiin Puolan historian kipupisteitä, ja sekään ei ole ollut erityisesti hallituksen mieleen.
Niin. Mimmonen, kun tämä kulttuuriministeri Piotr Glinski kritisoi suoraan Tokarczukin Nobel-voittoa, ikään kuin vähätteli häntä, ja ehkä niin kuin tämmöisestä jostain pohjoismaisesta näkökulmasta tai ehkä ylipäätänsä eurooppalaisen politiikan näkökulmasta tämmöinen, että kulttuuriministeri kritisoi taiteilijoita, niin se tuntuu erilaiselta. Millainen mies tämä kulttuuriministeri Piotr Glinski oikein on?
No hän on, häntä nimitetään antikulttuuriministeriksi sen takia, että suurin osa Puolan tämmöistä taideyhteisöstä kulttuuripiireistä pitää häntä niin tämän hallituksen tämmöisenä äärikonservatistisen linjan käsikassarana. Hänhän on tunnettu siitä, että hän heti tämän hallituksen alkuvaiheiden jälkeen, hän ei nyt ihan oikeuden ministerin ja kulttuuriministeri ollut, mutta sitten kun hän astui virkaan, niin puolue on vaihdattanut suurin piirtein kaikkien keskeisten valtion taidelaitosten johtajat ja johtokunnat ja muokannut ne mieleiseksi niin ihan sitä alkaen teattereista ja päätyen sitten gallerioihin ja taidemuseoihin. Ja usein tämä jälki, mitä näissä instituutioissa on sitten näiden nimitysten jälkeen tapahtunut, on ollut aika surullista ja kertoo nimenomaan siitä, että johtoon on valittu ei välttämättä kokeneimpia ja parhaimpia asiantuntijoita, vaan niin kuin ideologisista syistä sopivia henkilöitä.
Joo. Laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen johtama oikeistohallitus on tosiaan käynyt monien museoiden ja kulttuurijärjestöjen kimppuun. Mitä te arvioisitte, missä määrin tämä hallitus on ikään kuin onnistunut tässä kulttuuripolitiikassaan?
Mä luulen, että huonosti. Ainakin, no kyllä mä sanoin varmaan niin kuin kaikilla taiteen alueilla, että oikeastaan se kirjallisuuden alalla niin ehkä yhden käden sormilla tai korkeintaan kahden on laskettavissa semmoiset aktiiviset niin kuin kirjallisuuselämän ytimessä olevat kirjailijat, jotka jotenkin olisi ilmaisseet kannattavansa hallitusta. Että hallitus on pyrkinyt nostamaan näitä muutamia sitten tämmöisiä kirjailijoita, jotka on lähellä sen aatemaailmaa, mutta he eivät kyllä tähän kirjailijoiden niin kuin tämmöisen ykköskaartiin mitenkään kuulu. Niin. Kirjailijat on niin kuin kirjelmöineet ja kirjoittaneet lukuisia protesteja ja osallistuneet hyvin aktiivisesti niin kuin arvostelleet. Olga Tokarczuk ihan tässä etunenässä, mutta siis ei suinkaan ainoana, että kymmenet kirjailijat esimerkiksi kirjoitti vähän aikaa sitten tämmöisen kirjelmän, jossa he vastustivat Puolan kulttuuriministeriön tämmöisiä, no tiettyjä toimia kirjailijaliittoa kohtaan.
Politiikkaa ehkä niin kuin harvoin suoraan tehdään tämmöisten esteettisten mieltymysten alueella, mutta ehkä viime vuosina varsinkin ehkä tämmöisen populistisemman politiikan kautta Euroopassa tämä on ehkä vähän muuttunut tämä tilanne. Kulttuurisota on helppo käydä sitä, että ikään kuin mikä on hyvän maun mukaista ja mikä ei. Mä kysyn sulta vielä Tapani Kärkkäinen, että millaista kirjallisuutta laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue sitten haluaisi nähdä?
No se on tosiaan sellaista kirjallisuutta varmaankin, joka on sen oman tämmöisen niin kuin yhteiskunta- ja historia- ja puolalaisuusnäkemyksen mukaista. Siis kirjallisuutta, joka on jotenkin tälleen kansallisesti kohottavaa ja valottaa Puolan kansan niin kuin tämmöisiä hienoutta ja arvokkuutta ja sen usein niin kuin alakynteen jäämistä historian aikana. Mm. Hän luulee, että se on moraalisesti jotenkin moitteetonta. Siellä ei se kauheasti seikkaile ehkä eri värisiä ja erilaista seksuaalisuutta toteuttavia ihmisiä. Se on hyvin tämmöinen 1800-luvun, voisi sanoa, tällaisen niin kuin puritaanisen konservatiivinen se. Varmaankin se kirjallisuus on hyvin niin kuin isänmaallista.
Aika tarkka. Mun mielestä niin kuin esteettinen mieltymys. Mitä kun sä kuuntelet Mila Oiva, mitä tätä Tapanin listaa, niin mitä sulle tulee mieleen?
Joo, siis se kuulostaa hyvinkin myös vähän sen tyyppiseltä niin kuin historiakuvalta, mitä laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue haluaisi. Elikkä,
tuli sama mieleen.
Joo, kyllä. Eli siinä mielessä tässä on tämmöinen johdonmukaisuus vallitsee tässä heidän kulttuuripolitiikassaan. Et ehkä tässä, niin kun, jos laajemmin ajattelee, niin jotenkin musta tuntuu, että siellä on niin kun tällainen, tai jos sitä niin kun heidän sitä ajattelun taustaa yrittää ymmärtää, että minkälaisista niin kun lähtökohdista se nousee, niin jotenkin mun mielestä siellä on niin kun tällainen niin kun kaiken kattava ajatus siitä, että jotkut tämmöiset ulkopuoliset ja ehkä niin kuin epäisämaalliset puolalaiset jollain tavalla on niin kuin hyökkäämässä tämmöistä puolalaista sivilisaatiota ja niin kuin puolalaisia perinteitä, puolalaista perheinstituutiota ja uskontoa vastaan. Ja niin kuin näitä nyt on, että nämä on niin kuin jollain tavalla nyt niin kuin uhattuina ja niitä täytyy puolustaa. Et sitten jos niin kun ajattelee, että se näkyy mun mielestä ihan niin kun laajemminkin tässä politiikassa, just kuten Tapanikin mainitsi, nämä keskustelut seksuaalivähemmistöistä tai aborttioikeudesta tai muusta, jotka niin kun selkeästi uhkaa puolalaista perheinstituutiota.
Eli luodaan, demonisoidaan ikään kuin tämmöisiä ihmisryhmiä myös siellä Puolan sisällä, jotka on jollain tavalla, koetaan, että he on ulkopuolisia uhkia.
Kyllä, joo.
Puolalaisille yhteiskunnalle.
Joo, ja sitten toisaalta siinä on niin kuin ehkä myös sellainen jonkinlainen niin kuin kokemus sellaisesta niin kuin, tai tarve jollain tavalla niin kuin palauttaa jonkinlainen puolalaisuuden kunnia ja tämmöinen niin kuin arvo, joka sitten niin kuin näkyy esimerkiksi siinä, millä tavalla keskustellaan historiasta, ennen kaikkea niin kuin ehkä toisesta maailmansodasta tai sen jälkeisestä historiasta, jossa niin kuin on tarpeen niin kuin painottaa jotenkin tällaisia niin kuin, laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen näkökulmasta oikeita historian tulkintoja.
Ja tämä on tietysti hirveän ymmärrettävää, kun katsoo Puolan 1900-luvun historiaa, joka on ollut aika repaleinen ja väkivaltainen ja Puola valtiona ja kansakuntana ja ehkä sitten jonkinlaisena tämmöisenä sivilisaationa on kokenut hirveästi erilaisia nimenomaan ulkopuolelta tulevia iskuja.
Aivan, joo, eikä pelkästään niin kuin 1900-luvulla, vaan jos ajattelee ihan 1800-luvun historiaa, jolloin Puolaa valtiona ei ollut ja silloin niin kuin, ja niin kuin tämmöinen kokemus siitä, että Puola revittiin kolmeen osaan ja sitä ei enää ollut ja toisaalta niin kuin tämmöinen ajatus tämmöisen idän uhan ja sitten tämmöisen niin kuin välinpitämättömän, ehkä moraalittoman Länsi-Euroopan välissä, niin on ehkä semmoisia kantavia teemoja, joita sitten halutaan siellä nostaa esiin.
Joo.
Se on varmasti jossain kommentoida tätä, Milla sanoi. Niin
tuu vaan mukaan sieltä puhelimen näästä, mä en näe sun niin, käsiä.
Tämä nykyinen Puolan hallitus käyttää hirveän tehokkaasti ja taitavasti hyväkseen tämmöistä puolalaisiin syvälle iskostunutta myyttiä niin kuin tämmöistä viattomasta Puolasta ja Puolasta niin kuin uhrina. Tämähän on niin kuin semmoinen ajatus, joka ei mikään tämän hallituksen keksintöä, vaan pohjautuu puolalaisen romantiikan ajattelun. Puolan tämmöistä historian, tämmöistä kulttuurihistoriallista kausista varmaan romantiikka on se, mikä on eniten muovannut Puolasta. Joo. Tämmöistä sielunmaisemaa, joka edelleen on niin kuin semmoinen avain tavallaan puolalaiseen sielun elämään ja kulttuuriin. Just nämä 1800-luvun kapinat, jotka puolalaiset sitten kylläkin hävisivät. Ja jotenkin tämä hävitty kapina on sitten teemana toista monta kertaa. Varsovan kansannousu, josta 1944 oli tällainen kanssa. Mutta tähän on aina niin kuin liittynyt. Tämä puolalaisuuden keskeinen myytti on tämän, että puolalaiset ovat aina olleet historian uhreja.
Joo. Runoilija Adam Mickiewicz sanoi jo, ikään kuin viettäisi Puolaan tämmöisenä Euroopan Kristus-hahmona.
Niin, hän sanoi, että viettäisi hän Puolan jakoihin ja sanoi, että Puola on niin kuin Euroopan Kristus, joka on ristiinnaulittu Euroopan vapauden edestä. Ja tämähän on myös semmoinen ajatus, mikä Suomessa tai varmaan muuallakin aika yleisesti, kun ihmiset jotenkin ensimmäisen mielikuvian niin kuin seuloa Puolasta, niin kaikki voivottelee sitä, että kun se Puola on kärsinyt niin hirveästi. Mm. Ja sehän on tietysti totta, mutta sehän pitää tietysti asettaa tämmöisen laajempaan kontekstin, jossa Euroopassa on käyty valtavasti sotia ja puolalaiset ei ole ainoa kansa, joka on niin kuin jäänyt sitten tavallaan jalkoihin. Tämä uhriajattelu on se, mitä myös Olga Tokarczuk sohaisi tässä jo ennen Nobelia, pari vuotta ennen Nobelia, kun hänen tämmöinen valtava laaja kirjansa, Jakobin kirjat, jota ei ole suomennettu vielä, niin kun se ilmestyi, se sijoittuu 1700-luvun tämmöisiin juutalaisiin, paljon juutalaisen maailman puolessa, niin hän tämän kirjan julkistamistilaisuudessa, kun se palkittiin, se kirja Puolan merkittävimmällä kirjallisuuspalkinnolla, hän sillä yhteydessä sitten antoi haastattelun, jossa hän sanoi, että puolalaiset ovat sepittäneet itselleen tämmöisen historiakuvan, tai kuvan itsestään historiassa nimenomaan uhrina, että tämän kuvan olisi aika jo saada myös muita sävyjä, ja pitäisi puhua niistä niistä ongelma-alueista, mitä siihen sisältyy, eli puolalaista antisemitismistä tai puolalaisten suhteesta ukrainalaisiin ja monista muista tästä historian kipupisteistä. Ja tämä Olga Tokarczukin lausuntohan sai aikaan tämmöisen valtavan niin kuin viha-aallon tällaisessa kansallismielisessä oikeistopiireissä ja Puolan hallituksenkin piirissä, ja Tokarczukia syytettiin suurin piirtein maanpetturuudesta, ja hän sai peräti tappouhkauksia tässä yhteydessä.
Eli te näkisitte, että marttyyriasenne näkyy Puolan politiikassa yhä tänäkin päivänä?
Joo, aivan. Sano vaan.
Anteeksi Milla, jatka vaan sinä.
Niin, mä olisin oikeastaan ihan tästä samasta teemasta jatkanut, että se on niin kuin kiinnostavaa, miten se ajatus siitä, että joku kansakunta on kärsinyt, niin kuin kukaan ei sitä tietenkään halua eikä pysty kiistämään, että puolalaiset eivät olisi kärsineet kovastikin toisessa maailmansodassa esimerkiksi tai muuten, mutta sitten se ajatus siitä, että koska jos joku kansa on tämmöinen uhri, niin sen takia tämä kansakunta ei voi millään tavalla olla sitten myöskään niin kuin olla kyykyttämässä sitten muita, että jollakin tavalla se niin kuin sitten sulkee pois tällaiset muut mahdollisuudet.
Syyllisyyden
mahdollisuuden, kyllä.
Mä jäin miettimään semmoista asiaa, että yksi semmoinen taas yksi traaginen tapahtuma, mikä Puolan ihan viime aikojen politiikassa on ollut, oli Smolenskin lentoturma, joka oli eräänlainen, sitä ainakin pidetään jonkinlaisena käännekohtana ja shokkina nimenomaan Puolan nykypolitiikassa ja laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen politiikassa. Eli vuonna 2010 presidentti Lech Kaczynski kuoli lentoturmassa Venäjän Smolenskissa yhdessä siis 20 muun huippupolitiikan.
Yli 90
ihmisen. Joo. Siellä oli parikymmentä sitten huippupolitiikkoa ilmeisesti mukana ja armeijan upseereja. Lech Kaczynski siis perusti nykyisen varapääministerin ja kaksoisveljensä Jaroslav Kaczynskin kanssa laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen vuonna 2001. Mitä te ajattelette, että mitä tämä Smolenskin lentoturma oikeastaan sitten tarkoitti puolalaisen nykypolitiikan kannalta?
Jos mä voin aloittaa, niin mun mielestä siinä on jotenkin näkyy tosi kiinnostavalla ja traagisella tavalla niin kuin nämä erilaiset historian kerrostumat tässä, että tämä syy, minkä takia tämä Puolan presidentti oli silloin menossa sinne Smolenskiin, oli just, että siellä oli tällainen Katynin massamurhan muistotilaisuus, joka siis piti järjestää siellä, ja tämä Katyn oli sellainen tapahtuma toisen maailmansodan aikaan, jossa puna-armeija telotti useita tuhansia puolalaisia korkeita upseereita ja myöhemmin sitten sosialismin aikana niin puolalaisille kerrottiin, että ne olikin olleet natsi- tai saksalaisia, jotka olisivat tehneet tämä teloitukset, eli tämä niin kuin todellinen murhaaja piilotteli tätä todellista tapahtumaa ja tämmöisiä niin kuin tämmöistä niin kuin historian vääristelyä siellä taustalla. Ja sitten myöhemmin Puola ja Venäjä sitten pystyivät niin kuin sopimaan tämän ja siellä sitten oli tosiaan tarkoitus järjestää tämmöinen yhteinen muistotilaisuus, johon liittyen sitten tämä traaginen lentoonnettomuus liittyi sitten.
Joo.
Ja sitten tietenkin niin kuin tästä niin. Tietenkin niin kuin lähtee sitten monia tämmöisiä uusia salaliittoteorioita ja muita liikkeelle, että siinä on niin kuin monenlaista historian vääristelyä ja epäilyä historian vääristelystä ja sitten myöskin niin kuin tämmöistä symbolista käyttöä mukana.
Haluatko Tapani lisätä tähän?
Kyllä se varmaan se Smolenskin lentoonnettomuus 2010, niin sehän siivitti tämän laki- ja oikeuspuolueen tai oikeudenmukaisuuspuolueen niin kuin uuteen nousuun. Sehän puolue oli ollut hallituksessa silloin 2005-2007 jo silloin ja herättänyt huomiota kansainvälisesti ihan näillä samoilla teemoilla kuin nykyäänkin. Mutta se oli selkeän, se oli epäonnistunut, puolue joutunut eroamaan, se oli ollut valtava nöyryytys sekä Lech Kaczynskille että hänen kaksosveljelleen Jaroslaville. Ja tämä Smolenskin lentoonnettomuus jotenkin nosti tämän puolueen uudelleen. Se onnistui käyttämään, Jaroslav Kaczynski pystyi käyttämään tätä veljensä traagista kuolemaa niin kuin nostattaakseen tämän puolueen uuteen nousuun. Hän järjesti Varsovassa presidentin palatsin edessä kuukausien, yli vuoden ajan, joka kuukauden 10. päivä, tämmöisiä valtavia kansantilaisuuksia, jossa niin kuin, jotka muodostuivat tämmöisiksi poliittisiksi hengenostatustilaisuuksiksi, jossa tätä Smolenskin lentoonnottomuuden niin kuin taustoja kyseenalaistettiin lakkaamatta, ja niihin luotiin ikään kuin semmoinen ympärille semmoinen savuverho, semmoinen hämäryyden semmoinen verho, että tässä ei kaikki tapahtunut niin kuin puhtain paperin, tässä on jotenkin katalaa takana, ja aika usein näissä piireissä, mä en muista, onko Jaroslav Kaczynski itse sitä suoraan sanonut, mutta hänen niin kuin puoluetoverinsa ovat sanoneet sen suoraankin, että itse asiassa tämä ei ollut onnettomuus, vaan tässä oli takana Venäjän presidentti Putinin ja Puolan silloisen hallituksen niin kuin salajuoni, jolla he likvidoivat sitten tämän liian kansallismielisen Lech Kaczynskin pois pelistä.
Joo. No mennään sitten seuraavaksi hieman miettimään sitä, että millaisia seurauksia täällä on ollut joidenkin kulttuuriinstituutioiden kannalta. Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan tänään Puolasta tämmöisen eurooppalaisen kulttuurisodan näyttämönä. Studiossa on historioitsija Mila Oiva ja puhelimessa kääntäjä Tapani Kärkkäinen. Mä olen Pietari Kylmälä. Juttelin tänään aamulla puolalaisen historian professorin Pavel Machcevicin kanssa. Ja hän on ollut ikään kuin eturintamassa puolalaisen kulttuuripolitiikan kiistoissa, sillä hän sai siis tosiaan vuonna 2017 potkut perustamansa toisen maailmansodan museon johdosta Gdanskissa vain pari viikkoa tämän museon avaamisen jälkeen. Hänen kuvansa Puolan nykytilasta on synkkä hyvin ymmärrettävistä syistä.
I would say that it has been a new situation in the last few years after Law and Justice took over power in 2015. And never before in the democratic Poland we had a government that imposed so much upon cultural institutions, one political and ideological vision created by the ruling party. If I am supposed to...
Eli Pavel Machcevic sanoo tässä näin, että demokraattisen Puolan historiassa ei koskaan ennen laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen valtakautta ollut tämmöistä puoluetta, joka halusi niin selkeästi määritellä kulttuurilaitoksille yhden ja saman poliittisen ja ideologisen suunnan. Ja tämä uusi kulttuuripolitiikka on tarkoittanut kaikkien niiden taiteilijoiden ja kuraattorien, jotka ei ole lähellä tätä laki- ja oikeudenmukaisuuspuoluetta, niin heidän marginalisointia ja jopa poistamista kulttuurisesta julkisesta keskustelusta. Machcevic sanoo, että taidelaitoksista kulttuuriministeriö on halunnut niin kuin korvata puolueelle kriittiset ihmiset puolueelle ja sen asanomalle uskollisella henkilöllä, niin kuin äskenkin ehkä keskustelussa todettiin. Ja hän vielä lisää, että ideologisesti puolue on tämmöinen hyvin konservatiivinen ja nationalistinen, ja tämä tarkoittaa uskollisuutta katoliselle kirkolle. Mennään tähänkin asiaan hieman myöhemmin lähetyksessä. Tunteeko teistäkin, Milla ja Tapani, jotenkin siltä, että tai mulle tulee sellainen olo, että itse asiassa kulttuuripolitiikka on itse asiassa aika lailla niin kuin keskiössä nyt tämän laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen toiminnassa ja puolalaisessa nykypolitiikassa.
Joo, kyllä varmaan. Ja niin kuin ehkä tämmöinen niin kuin kulttuurillinen näkemys ehkä on sellainen niin kuin ohjaava tekijä siellä.
Mitäs Tapani?
No ainakin se on semmoisessa siinä mielessä, että sillä tavalla pystytään, tämä puolue pystyy luomaan niin kuin ohjaamaan keskustelua, puolalaista keskustelua niin kuin haluamassa suuntaan, jossa korostetaan tämmöisiä viholliskuvia ja luodaan tämmöistä uhattuna olemisen tunnetta yhteiskuntaan. Että, mä luulen, että se on semmoinen niin kuin symbolinen taistelun alue.
Joo.
Ja sen takia niin kuin siitä syystä niitä keskeisessä asemassa.
Joo, otetaan vielä pikku klippi Pavel Machcevicin haastattelusta nimenomaan tästä. Hän on jopa sitä mieltä, että Puolan nykypolitiikassa on tämmöisiä kulttuurisen vastavallankumouksen piirteitä, mikä tarkoittaa kaikkien tämmöisten vasemmistolaisten ja liberaalien kantojen poistamista julkisuudesta.
We are experiencing something that could be called a sort of a cultural counter-revolution, which is about eradicating all more liberal or leftist concepts, attitudes, ideas from the public sphere.
Tätä mieltä varmasti niin kuin Puolan hallituksen politiikan kannattajat eivät tietysti ole, mutta se on, onko tämä niin jotenkin, mitä mä ajattelin, nämä on jotenkin niin, niin kuin rajuja sanoja, mitä Pavel Mahtsevitskin tuossa sanoi, että tässä on kyse tämmöisestä niin kuin ikään kuin masinoidusta vastavallankumouksellisesta voimasta kaikkia vasemmistolaista kohtaan. Mitä te olette mieltä tästä?
Mä aloittaa, niin mä sanoisin niin, että mun mielestä meillä Suomessa ei ole ehkä oikein julkisuudessa ymmärretty sitä, että tämä Puolan laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue ei ole niin kuin mikä tahansa tällainen niin kuin konservatiivinen puolue, olkoonkin, että hiukan ehkä tämmöinen niin kuin omituinen tai nostaa nyt vähän kummallisiakin asioita esiin. Ei ole ymmärretty sitä, että se on oikeasti niin kuin radikaali oikeistolainen puolue, joka pyrkii niin kuin hyvin autoritaarisesti niin kuin muokkaamaan Puolaa haluamansa suuntaan, sellaisen suuntaan, jossa sitten niin kuin oikeastaan muilla ei ole paljon sitten sanottavaa enää. Et se näkemys Puolasta on hyvin tämmöinen nationalistinen ja autoritaarinen ja konservatiivinen. Ja se pyrkii näihin tavoitteisiin, se luomaan niin kuin hegemonian näille arvoille Puolassa just muun muassa vaihtamalla näitä kulttuuriinstituutioiden ihmisiä. Ja tavallaan, niin kuin Jaroslaw Kaczyński on usein puhunut siitä, että Puolalla tarvitsee luoda uudet eliitit. Mm-hmm. Ja hän tarkoittaa sillä sitä, että siinä on takana tämmöinen, niin kuin, tämmöinen yksi tämmöinen petosajatus, eli että kun solidaarisuus ja oppositio, eli Puolan demokraattinen oppositio ja kommunistit silloin 80-luvun lopussa, niin solmi tämmöisen vallanjakosopimuksen, mikä sitten johti niin kuin demokraattisen Puolan syntymiseen, niin Kaczyńskin porukka on sitä mieltä, että tässä tapahtui petos, eli nämä solidaarisuuden johto ja kommunistit vain jakoivat niin kuin keskenänsä postit ja firmat ja muut, ja tämä syntynyt järjestelmä ei ollut ollenkaan niin kuin edustanut puolalaista intressejä, vaan että nyt vasta laki- ja oikeudenmukaisuus on niin kuin palauttanut. Mm. Sen täytyy niin kuin kovin keinoin palauttaa tämä niin kuin asioiden oikea tila ja palauttaa valta puolalaisille ja luoda niin kuin kokonaan niin kuin uusi Puola ja sille uudet eliitit.
Eli toisin sanoen ikään kuin tämmöinen demokraattinen julkinen tila tai kulttuurinen julkinen tila ei ole semmoinen keskustelun alue, missä argumentit kohtaavat, vaan se on jonkinlainen ehkä sodan alue, mikä pitää vallata jollain tavalla.
Joo, kyllä mä näin sanoisin, että siinä on, ja siinä niin kuin semmoiselle moniarvoiselle debatille ei enää sijaa.
Oliko sulla Mila tähän?
Joo, siis tässä, niin kuin, tässä on tosi mielenkiintoinen kenttä, ja tästä tulee tietenkin nousee monia ajatuksia esiin, mutta että mun mielestä on niin kuin kiinnostava just tämä niin kuin vasemmistolaisuuden kritiikki, joka tässä on niin kuin keskiössä. Ja kuten Tapani tuossa vähän aikaisemminkin totesi, että nämä ajatukset ei ole sellaisia, että ne olisi niin kuin tämä laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue jostain keksineet, vaan he ammentaa näistä aikaisemmista tapahtumista. Mä tein muun muassa graduuni puolalaisista underground-teattereista 70-luvulla, ja siellä niin kuin on kiinnostavaa. Tutkin siis yhtä semmoista näytelmää, jossa oli hyvin tämmöisiä niin kuin kansallisromanttisia, messianistisia niin kuin teemoja nostettiin esiin. Eli jo silloin, vaikka ne nyt eivät olleetkaan niin kuin sellaisia jotenkin, niin kuin, että he olisivat niin kuin kritiikittömästi niitä käsitelleet, mutta jo siellä niin kuin tämä niin kuin kommunismin ajan oppositio nosti näitä teemoja esiin. Ja sitten myöhemmin, jos katsotaan niin kuin solidaarisuusliikettä, silloin ihan 1980-luvun alussa ja sitten myöhemmin 80-luvun lopussa, niin hehän niin kuin käytti hyvin, hyvin paljon just tällaista niin kuin puolalaista kansallisromanttista ja katolilaista tematiikkaa, että esimerkiksi voi nähdä valokuvia Lech Wałęsasta allekirjoittamassa jotain niin kuin sopimusta valtavan tämmöisen kynän kanssa, jossa on sitten niin kuin paavin kuva ja niin kuin tällaiset, että ne on niin kuin sellaisia asioita, jotka on siellä ollut jo niin kuin aikaisemmin.
Mm. Jos mä saan tähän vielä sanoa, niin tähän liittyy oikeastaan mun ensimmäiset Puolan muistot. Mä nimittäin kävin Puolassa just tämän solidaarisuuden, ensimmäisen kerran Puolassa tämän solidaarisuuden syntyi vuosien paikkeilla silloin 80-luvun alkupuolella. Sattuneesta syystä mun ensimmäinen matkani suuntautui Itä-Puolaan siellä asuvan valkovenäläisen, kansallisuudelta valkovenäläisen, uskonnolta ortodoksisen vähemmistön pariin. Ja kun mä tulin Suomesta, missä solidaarisuutta pidettiin ennen kaikkea tämmöisenä niin kuin kommunismin vastaisena vapautusliikkeenä, joo, niin mulla oli silloin yllätys nähdä siellä, että kokea se, että tällainen puolalainen kansallinen uskonnollinen vähemmistö piti solidaarisuutta valtavan pelottavana voimana sen nationalismin takia.
Okay.
Eli ehkä semmoinen niin kuin näkökulma, mikä meillä Suomessa ei, niin kuin ehkä, en tiedä, silloin tullut solidaarisuudesta niin kauhean voimakkaasti esiin, oli sen, niin kuin, että se oli myös niin kuin valtava tämmöinen, että se oli niin kuin emansipaatioliike, mutta se oli myös niin kuin nationalistinen liike hirveän voimakkaasti. Ja nyt voi tavallaan jälkikäteen nähdä se, mä oon usein ajatellut niin, että näiden mun silloisten valkovenäläistuttujeni, ortodoksituttujeni, vähemmistön jäsenten pelot, pahimmat pelot solidaarisuutta kohtaan on tavallaan nyt osoittautuneet, tai niin kuin tulee todeksi, kun siis tämähän Kaczynskihän edustaa niin kuin solidaarisuuden yhtä tämmöistä fraktiota, joka on nyt sitten noussut valtaan ja toteuttaa niin niitä ihanteita.
Kaczynskin veljekset oli solidaarisuus ammattiliitossa siinä liikkeessä vahvasti läsnä silloin 80-luvulla. Mennään vielä vähän lähemmin ihan kuin tähän historian käyttöön puolalaisessa politiikassa. Mä vielä nostan yhden lainauksen tai pätkän Pavel Machevitsin haastattelusta. Hän on siis historioitsija, hän sai siis potkut tästä perustamansa museon johtajan pestistä ennen kaikkea siksi, sitä oli historiaa ja toisen maailmansodan historiaa käsittelevä museo, ja hän sai potkut ennen kaikkea siksi, että hänen tutkimuksensa on käsitelleet muun muassa puolalaisten roolia juutalaisten joukkomurhassa toisen maailmansodan aikana, ja tämä kriittinen suhtautuminen sitten näkyy myös museon näyttelyssä, ja tämä ei sitten lakia oikeudenmukaisuuspuolueen mukaan.
The Law and Justice Party is unique in paying so much attention to history. No other party before that was so energetic and so consistent in, you know, emphasizing the role of history. The Law and Justice coined a very concept of politics of history, and for them this is one of the pillars of their policy. So to put it in a nutshell, this politics of history should mobilize.
Eli tässä historioitsija Pavel Machevits sanoi, että laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue on aika ainutlaatuinen puolalaisessa politiikassa, nykyisessä ikään kuin demokraattisessa puolalaisessa politiikassa siksi, että se kiinnittää niin paljon huomiota historiaan osana omaa politiikkaansa. Ja laki- ja oikeudenmukaisuus on korostanut historian poliittisuutta ja koonnut äänestäjiä sellaisten iskusanojen taakse, kuten puolalainen ylpeys ja Puolan ainutlaatuinen rooli maailman historiassa. Ja käytännössä on tarkoittanut sitten Puolan tämmöiseen ikään kuin siivottuun tai idealisoituun historiaan kriittisesti suhtautuvien äänten hiljentämistä. Tämä jollain tavalla vähän liittyy äskeiseen keskusteluumme siitä, että millä tavalla niin kuin, millä tavalla laki- ja oikeudenmukaisuus asemoituu ikään kuin osaksi laajempaa poliittista kehitystä. Oletteko te samaa mieltä Pavel Machevitsin kanssa, että tämä on niin, että laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue on niin ainutlaatuinen siksi, että se kiinnittää niin vahvasti huomiota nimenomaan historiaan? Kysyn historioit sieltä ensiksi, Mila Oivo.
Joo ja ei. Että kyllä mä niin kuin näkisin, että niin kuin historiaan kiinnitetään paljon huomiota, ei vain Puolassa, mutta myös Venäjällä. Mm. Se on siellä myös niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin yksi sellainen niin kuin merkittävä identiteetin luoja. Ja niin kuin Itä-Euroopassa ylipäätänsä, mä luen tässä niin kuin Suomen myös Itä-Eurooppaa, niin erityisesti toisella maailmansodalla on sellainen niin kuin merkittävä identiteettiä luova vaikutus, että meillä on talvisota ja puolalaisilla on sitten omat Varsovan kansannousunsa ja niin kuin venäläisillä Stalingradit, että jotka on semmoisia niin kuin jotenkin syvällä identiteetissä olevia kysymyksiä.
Joo. Mitäs Tapani Kärkkäinen olet mieltä?
No, aika samalla linjoilla kyllä varmaan kuin Mila tässä, niin kuin, kyllä varmasti siis historialla tehdään politiikkaa, sillä luodaan identiteettiä kyllä kaikkialla. Mulle tuli mieleen, kun on tullut puhetta monta kertaa tästä puolalaisten herkkyydestä, että varsinkin nyt tätä laki- ja oikeuspuoluetta lähellä olevien piirien tämmöistä ehkä jopa yliherkkyydestä nähdään kaikkialla, maailmassa hirveästi niin kuin tämmöistä Puolan dissaamista tai vähättelyä tai puolalaisten, että puolalaisia ei arvosteta.
Mm.
Että heidän
dissaaminen on hyvä sana.
niin, että sen puolalaisten historiallista arvoa pyritään vähättelemään. Mutta kyllähän meillä Suomessakin oli vähän samanlaisia, tai on samanlaisia piirteitä, siis suomalaisten SS-miesten. Tämä tutkimus, joka tehtiin suomalaisten SS-miesten roolissa, juuri Itä-Puolassa.
Joo, mutta ehkä se ero on se, ehkä se ero Suomessa, että Suomessa käydään keskustelua SS-miesten roolista holokaustissa ja Itä-Puolassa, kun taas Puolassa tämä holokaustin, niin kuin, ikään kuin holokaustista käytävä keskustelu ja puolalaisten roolista käytävä keskustelu on sidottu lainsäädäntöön. Siellä vuonna 2018 säädettiin tämmöinen niin sanottu holokaustilaki, jonka perusteella voidaan siis rangaista kaikkia, joiden mielestä puolalaisilla on ollut ikään kuin oma vastuunsa juutalaisten joukkomurhassa toisen maailmansodan aikaan.
Mä näkisin niin, että tämä on niin kuin Puolan hallituksen niin kuin yritys, tämän oman agendansa mukainen yritys nyt hallita tätä keskustelua, mutta täytyy toisaalta muistaa se, ja mun mielestä puolalaisilla antaa hirveästi tunnustusta siitä, että jos joku Itä-Euroopan maa on tehnyt nyt tiliä suhteestaan holokaustiin, niin kyllä se nyt on Puola.
Mm.
Puolassa on jo ennen kommunismin sortumista oppositiopiirissä alettiin niin kuin kirjoittaa ja tutkia vakavasti puolalaisten suhdetta holokaustiin ja nostaa esiin myös niitä kipupisteitä, valkeita läikkiä ja pogromeita ja antisemitismia, myös katolista antisemitismia. Ja puolalainen holokaustitutkimus on siis ihan edelleenkin erittäin arvostettua maailmalla. Puolassa julkaistaan valtavasti kirjoja, käydään debattia. Niin kuin näistä erittäinkin kipeistä asioista tehdään tiliä ja perataan sitä historiaa. Että tämä niin kuin hallituksen defensiivisyys antaa vähän niin kuin toisaalta myös väärän kuva, että se ei ole myöskään koko totuus niin kuin siitä, minkälaista keskustelua Puolassa niin kuin sitten käydään. Hallitus yrittää panna siihen niin kuin luoda omaa agendaansa sillä, mutta se rinnalla tapahtuu tieteellistä ja tämmöistä yhteiskunnallista keskustelua koko ajan.
Joo,
aivan. Ja niin kuin mun mielestä on niin kuin kiinnostavaa se, että tietyllä tavalla monesti, kun on mukana jossain puolalaisissa keskusteluissa, niin siellä hyvinkin niin kuin, railakkaasti voidaan kritisoida. Ja se on, niin kuin, jos vertaa tämmöiseen niin kuin suomalaiseen keskustelukulttuuriin, joka on vähän helposti sellaista hymistelyä, että ei ehkä niin, kuin niin haluta niin kuin nostaa esiin semmoisia kriittisiä äänenpainoja, niin Puolassa osataan tällainen niin kuin hyvinkin kriittinen keskustelu. Ja että siitä huolimatta, että siellä niin kuin on tällainen niin kuin poliittinen puolue, jolla on huolestuttavaa politiikkaa, mutta että sitten niin kuin puolalaiset itse hyvin monet osaa kritisoida ja sillä tavalla, että se keskustelu ilmapiiri niin kuin yleisellä tasolla on kuitenkin sitten sellainen niin kuin yllättävän moniarvoinen.
Joo. Tämä on siis Kulttuuri-ykkönen, jos keskustellaan tänään Puolasta eurooppalaisen kulttuurisodan näyttämönä. Ja täällä studiossa on historioitsija Mila Oiva ja puhelimessa kääntäjä Tapani Kärkkäinen. Mä mietin vielä sellaista, että laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueen suosio on aika vankkaa puolalaisten keskuudessa. Yksi sen kulmakivistä on se, että he on lisänneet nimenomaan sosiaalietuuksien määrää, niin kuin Mila Oiva taisi tuossa alussa mainita, ja näin varsinkin köyhä ja osattomaksi itsensä kokeva kansanosa on ollut hyvin myötämielinen heidän politiikkaansa. Äänestääkö ihmiset lompakollaan Puolassakin? Vai mieluummin niin kuin vaikka kulttuurimaullaan, kun tässä on tästä kulttuurisodasta puhuttu niin paljon?
No, jos mä aloitan, niin mun mielestä ehkä joo, osittain, mutta että mä luulen, että tässä on ehkä sellainen, ne kulttuurikysymykset ja ehkä tällaiset niin kuin, perinteisten arvojen kunnian palautus ja sellaiset asiat on myös niin kuin hyvin tärkeitä. Että mä niin kuin ehkä kokisin sekä lompakolla että myöskin niin kuin tällaisilla niin kuin, no kunnianpalautuskysymyksillä. Mm. Että siellähän on paljon ihmisiä. Silloin kun siirryttiin sosialismin kaudesta kapitalismiin, niin se siirtymä oli hyvin väkivaltainen. Ja niin kuin siis sillä tavalla, että siellä ihmiset jätettiin oman onnensa nojaan selviytymään yhtäkkiä kapitalistisessa järjestelmässä, jossa ei ollutkaan yhtäkkiä työtä ja sosiaalietuuksia ja näin. Ja siinä tilanteessa sitten monet ihmiset jäi jalkoihin, että osa pärjäs ja osa niin kuin uudessa EU:ssa pärjää hyvin, mutta sitten siellä on paljon ammattialoja ja paljon ihmisiä, jotka ei pärjää ja jotka niin kuin kokee varmaan myös niin kuin hyvin niin kuin sellaista arvostuksen puutetta itseään kohtaan siitä syystä.
Tapani.
No mä olen ilman muuta samaa mieltä tästä, ja voisi jotain ajatella niin, että tämä lain ja oikeudenmukaisuuden hallitus on varmaankin ensimmäinen hallitus Puolassa sitten kommunismin sortumisen jälkeen, joka on aktiivisesti kiinnittänyt huomiota ja yrittänyt kehittää keinoja, joilla jotenkin tämmöistä yhteiskunnallista epätasa-arvoa lääkitään. Se on tapahtunut tällaisten valtavien sosiaalietuuksien kautta, siis ihan suurina rahan siirtona vaikkapa nyt sitten lapsiperheille tai eläkeläisille. Ja sitä on kritisoitu silloin siitä, että sillä ei luoda oikeastaan tämmöisiä niin kuin rakenteita, joilla sitten niin kuin tätä yhteiskunnallista tasa-arvoa voisi niin kuin edistää, vaan se on niin kuin enemmänkin vain sitten rahoittamista ja rahan siirtämistä. Mutta joka tapauksessa niin se on ollut valtavan tärkeä asia Puolassa ja tavallaan myös niin kuin puolue on nostanut esiin semmoisia isoja ihmisryhmiä ja koettanut ikään kuin palauttaa heidän arvonsa tai oman arvon tunteensa. Tämmöisiä ihmisiä, jotka eivät koki jostain syystä jäävänsä niin kuin jalkoihin tai syrjään, jotka eivät menestyneetkään tässä Puolan sitten talousihmeessä, jota on suitsutettu niin kuin menestystarinaksi. Ja se menestystarina toinen puoli on ollut valtava määrä ihmisiä, jotka sitten taas on jossain määrin syrjäytyneitä, jos ei taloudellisesti, niin henkisesti. Ainakin tähän saumaan puolue on niin kuin pystynyt, tai laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue on pystynyt iskemään. Ja se on luun aika tehokan konsepti, jolla sitten pidetään äänestäjä, tai kannatuslukemat yli 40%. Että on niin kuin tämä nationalismi, tämä moraalinen konservatismi ja sitten nämä laajat sosiaalituet.
Kertoo tietysti puolalaisesta yhteiskunnasta. Niin Suomessahan meidän kotoinen oikeistopopulistinen perussuomalaiset puolue, ja siitä monissa poliittisissa analyysissä sanotaan, että se on suunnilleen se 20%, että ehkä se nykyinen kannatuslukema, mikä on se peruskannatus jollain tavalla, mielestäni on hauska, peruskannatus. Onko laki- ja oikeudenmukaisuuspuolueella sitten se 40%, se semmoinen heidän ikään kuin tämänhetkinen ikään kuin peruskannatuksensa, joka on se pohja?
No, mä oon lukenut tämmöisiä arvioita, tämmöisiä äänestystutkijoiden ja sosiologian arvioiden, kun pyydän mukaan niin kun tämän puolueen semmoinen perusydin kannatus olisi jotain 20 jotain prosenttia, 23, 24, jotain tällaista. Ja sitten niin kun se on tämä ryhmä, joka on kaikkein uskollisin, joka on, niin kun tukee puoluetta tilanteessa, mutta sitten loput on sitten tämmöisiä äänestäjiä, jotka on sitten vaikkapa esimerkiksi näillä sosiaalituilla saatavissa sitten puolueen taakse.
Alkupuolella ohjelmaa lueteltiin näitä monia ikään kuin jakolinjoja Puolassa. Kaupunki, maaseutu, itä ja länsi, nuoret ja vanhat naiset ja konservatiivit. Tietysti, ja tässä ohjelmassa ei ole ollenkaan nyt puhuttu naisten oikeuksista, joka on polttava kysymys puolalaisessa politiikassa, myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet, joka on toinen semmoinen niin kuin todella iso ihmisoikeuskysymys ja paljon keskusteltu kysymys Puolassa. Mutta mitä te ajattelette nyt Puolan ikään kuin tulevaisuutta, lähitulevaisuutta? Onko nämä jakolinjat puolalaisessa niin sanotussa kulttuurisodassa ylitettävissä ikään kuin akuutisti? Mitäs Mila?
No kyllä mä toivoisin, että ne olisi ylitettävissä ja että tulisi semmoinen mahdollisuus keskustella näistä asioista ja että ihmiset pystyisi niin kuin, vähän niin kuin näkemään, jollain tavalla tulemaan toisiaan vastaan ja niin kuin näkemään sitä moninaisuutta. Että, ja toisaalta sitten myös niin kuin ne ihmiset, jotka ovat hyötyneet tästä EU:sta, niin sitten ehkä niin kuin, näkisivät myös sen arvon niillä kaivostyöläisillä tai niin kuin myös sillä niin kuin mulla, että mä toivon ja haluan uskoa niin.
Entäs Tapani Kärkkäinen?
No, puolalaiset äänestäjät on tavattoman oikukkaita. Koko tämä sosialismin jälkeinen aika, jolla vapaata vaaleja on pidetty, niin puolalaiset, nämä tuulet on puhaltanut milloin mistäkin. Ja puolalaiset oli sellainen vaihe, että vasemmisto oli niin kuin vallankahvassa 90-luvulla ja monta vaalikautta. Ja sitten taas yhtäkkiä sen kannatus romahti. Eli puolalaiset on tämmöinenkin kuin mahdollista erilaisista tekijöistä johtuen. Eli niin kuin, mun mielestä tällainen niin ennustettavuus Puolassa ei ole vaikeaa. Se, mikä tässä on niin kuin, jotenkin tästä huolestuttavaa tai ongelmallista, on se, että mistä Puolassa keskustellaan nyt paljon oppositiopiireissä. Että, kun tämä laki- ja oikeudenmukaisuuspuolue pystyy niin kuin tavallaan jyräämään koko yhteiskunnan läpi tässä nyt jatkuvalla valtakaudellaan ja muuttamaan sen instituutioita, niin miten se paluu tavallaan sitten niin kuin perustuslailliselle tielle ja oikean autenttiseen demokratiaan, niin miten se niin kuin sitten on tapahtuvissa, miten se voi tapahtua ja millä eväillä se sitten, niin kuin, sitten loppujen lopuksi tapahtuisi. Joo.
Tämä on kysymys, mitä pohditaan tietysti ympäri maailmaa, Euroopassa, monessa paikassa ja myös luultavasti ehkä kuukauden päästä Yhdysvaltain presidentin vaalien jälkituokinnassakin. Mutta jätetään se seuraavaan keskusteluun. Kiitos tästä keskustelusta historioitsija Mila Oiva ja kääntäjä Tapani Kärkkäinen. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Ja mä annan vielä pienen kuunteluvinkin, nimittäin jos Puolan historia kiinnostuu, niin Areenasta löytyy Jari Aulan toimittama ohjelma Itsenäisen Puolan 100 vuotta, joka on erittäin kiinnostava johdatus, pari vuotta vanha johdatus puolalaiseen historiaan. Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkösessä tällä kertaa. Kiitos keskustelijoille, kiitos kuulijoille. Ja huomenna Kulttuuri-ykkösessä tutustutaan Tove Janssonista tehtyyn Tove-elokuvaan. Ja vieraksi saapuvat Tove Jansson ja elokuvassa esittävä Alma Pöysti sekä Tove Jansson elämäkertuli Tuula Karjalainen. Eli Pia-Maria Lehtolalla on aivan mahtavat vieraat myös huomenna. Tämä lähetys löytyy Yle Areenasta aivan kohta ja sen jälkeen ikuisesti ehkä lähetyksen toteuttivat kanssani tuottaja Olli Kangassalo sekä äänitarkkailija Anders Johansson. Ja nyt kirjastoon hakemaan puolalaista kirjallisuutta. Sieltä löytyy muun muassa Tapani Kärkkäisen suomentavia Olga Tokarczukin teoksia ja paljon muutakin. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan teille oikein hyvää viikon alkua ja siitä eteenpäin.